dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na 18. godinu od genocida, ukop posmrtnih ostataka još 409 identifikovanih. Niko od srpskih zvaničnika nije u Potočarima, Skupština Srbije iskazala duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Haški tribunal donosi konačnu odluku o eventualnom odustajanju od optužbe protiv Radovana Karadžića za genocid u 7 bosanskih opština. Skupština Kosova usvojila u načelu nacrt zakona o amnestiji. Egipatski premijer Beblavi poziva i muslimansku braću u novu vladu. U Srbiji do kraja dana može te očekivati pljuskove, sutra maksimalno 28 stepeni. U naredni pola sata, Elvir Merić danas je ukopao identifikovane posmrtne ostatke svoga oca. U genocidu u Srebrenici je izgubio i dva brata.
Moj otac je pronađen prije 4-5 godina, nije bio kompletan. Čekali smo, nadali se da to se nađe, nešto se našli, ali opet nije sve i pristali smo sad da ga ukopamo. Ukopao sam i dva brata, jedan imao 20, jedan 21 godinu.
U Zavrelu u Skupštini Kosova, čiji se poslanici ponovo nose sa još jednim kamenom spoticanja o implementaciji briselskog sporazuma nacrtom zakona o amnestiji. Dok ispred parlamenta traje protest, Petar Miletić, poslanik iz Samostalne liberalne stranke, uverava.
Usvajajući zakon o amnestiji sprečavamo zloupotrebe prirodnog osjećaja straha pripadnika srpske zajednice, pre svega na severu Kosova, od eventualne političke odmazde.
Čućete i da se Srbija može pohvaliti visokim plasmanom kada je reč o tužbama koje protiv nje Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnose njeni sopstveni građani. Ovim pitanjem, koje uskoro stiže na dnevni red u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, bavi se nova knjiga o izdanju Peščanika, jedan od autora, pravnik Saša Gajin.
Praktično jesmo u poziciji da se mi protiv naše volje, odnosno protiv volje političke elite, uvodimo u obavezu poštovanja ljudskih prava i demokratije.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. jul sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice u toku je sahrana 409 posmrtnih ostataka identifikovanih Srebreničana koji su ubijeni u julu 95. godine. Posle današnjih ukopa broj sahranjenih u Potočarima iznosiće ukupno 6066 identifikovanih žrtava. Shodno preporuci Evropskog parlamenta, države Evropske unije kao i Crna Gora i Makedonija današnji dan obeležavaju kao dan sećanja na žrtve genocida. Pošto predlog 11. jul bude proglašen za dan sećanja na žrtve u Srebrenici nije usvojen u parlamentu BiH. Godišnjica se obeležava samo u jednom entitetu, u Federaciji BiH, ne i u Republici Srpskoj. Skupština Srbije izrazila je duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti i saosećanje sa njihovim porodicama povodom godišnjice stradanja u Srebrenici. Srbije i njen parlament će uvek biti opredeljeni da čuvaju sećanje na žrtve surovih oruženih sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Na 20. veka, navodi se u saopštenju Kolegijuma Skupštine Srbije. Povodom obeležavanja 11. jula, Podgorica je danas dobila bulevar Srđana Aleksića, Trebinca ubijenog u pokušaju da spasi jednog Bošnjaka. Haški tribunal bi trebalo da potvrdi ili poništi prvostepenu odluku kojom je bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić na polovini suđenja oslobođen optužbe za genocid nad muslimanima i Hrvatima u 7 bosanskih opština u periodu od 1992. do 1995. godine. Skupština Kosova usvojila je u načelu izmenjeni nacrt zakona o amnestiji. Komisija za zakonodavstvo i stalne komisije treba u što kraćem roku da razmotre zakon i parlamentu dostavi izveštaj sa preporukama. Sledeća sednica zakazana je za 15 časova kada se očekuje konačno usvajanje tog zakona. Prvi potpredsednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da se neće zadovoljiti kozmetičkom rekonstrukcijom vlade, već da će ona biti temeljna i ozbiljna i u toj meri da će postaviti standard za sve buduće vlade.
Dakle, ili ćemo pokazati da možemo i moramo bolje i da menjamo one koji nisu ispunili zadato prolazno vreme. Ako to nije slučaj, onda se plašim da ćemo ući u kolotečinu iz koje nam nema povratka i da će biti sve jedno ko će biti i ministar i državni sekretar, pomoćnik i bilo što drugo. Dakle, očekujem sveobuhvatne, temeljne, ozbiljne i odgovorne promjene.
Crnogorska policija uhapsila je sinoć na graničnom prelazu Dobrakovo prema Srbiji finansijskog direktora kombinata Aluminijuma Podgorica Dmitrija Potrubača. On je uhapšen po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović, a u okviru istrage o krađi struje u Kapu. Podgorički mediji prenose da je policija Potrubača tražila desetak dana kako bi obavili sa njim informativni razgovor, ali mu se gubio svaki trag.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi premijer Egipta Hazem El Beblavi izjavio je da nije isključeno da u prelaznoj vladi budu i članovi islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo. El Beblavi treba danas da saopšti sastav nove prelazne vlade. Nije mi važna politička pripadnost. Ako Partija slobode i pravde, političko krilo Muslimanskog bratstva, predloži nekoga i ta osoba je kvalifikovana za posao, može se razmišljati o njenom imenovanju, rekao je El Beblavi. Sud u Moskvi proglasio je posthumno ruskog advokata Sergeja Magnitskog krivim za utaju poreza. Magnitski, koji je bio pravnik investicionog fonda Hermitage, optužen je za utaju poreza. Umro je 2009. u zatvoru zbog toga što mu nije, kako je utvrđeno, pružena odgovarajuća lekarska nega. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker podnosi ostavku svoje vlade i poziva na prevremene izbore.
Sazvaću vladu i predložiću velikom vojvodi održavanje vanrednih izbora.
Juncker je premijer Luksemburga od 1995. što je najduži mandat jednog predsjednika vlade u Evropskoj uniji. Na ovaj korak odlučio se pošto je njegov socijalistički koalicioni partner iz vlade povukao podršku i tražio da Juncker snosi političku odgovornost za stari skandal tajne službe o špioniranju lokalnih političara. Juncker je opovrgao učešće u tome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom početku idemo odmah u Potočare, tamo je u toku ukop 409 identifikovanih žrtava pre 18 godina ubijenih Bošnjaka u Srebrenici. Na telefonskoj vezi moja koleginica Tina Jelen Dizdar. Tina, dakle, ukop u ovom trenutku traje.
Da, evo, u memorialnom kompleksu Potočari započeo je ukop 409 posmrtnih ostataka identifikovani Bošnjaka, Srebrenice i okolnih sela. Čak ni jaka kiša i oluja koji su pratile prvi dio tužne ceremonije nije omeo, procjenjuje se oko 40.000 Bosanaca i Hercegovaca, ali i ostalih. Brojni delegacije iz inostranstva da odaju počast srebreničkoj tragediji. Osim vjerskog programa, skupu, ali u hali nekadašnje fabrike akumulatora mjestu stradanja, obratili su se uz ostalo visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović, dok je američki ambasador prenio poruku državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Johna Kerrya, u kojoj se odbija pokušaj da se nanovo piše historija ili da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multijetnički karakter Bosne i Hercegovine. Treba reći da su danas u Srebrenici i žene u crnom, koje su prisustvovale obilježavanju srebreničke tragedije. One su poručile kako bez suočavanja sa genocidom koji se desio u Srebrenici istinskog pomirenja ne može biti. Inače, najviše tuge i pozornosti medija izazvao je najmanji do sad izrađeni tabut sa posmrtnim ostacima najmlađe žrtve. Novorođena kćerka Have Muhić umrla je svega nekoliko minuta po rođenju. Najstarija žrtva koja će danas biti ukopana rođena je 1919. godine. S ovim danom u mezarju Potočari bit će ukopano 6066 osoba, procjenjuje se da ih je više od 8000 nastradalo ili ubijeno.
Hvala Tina. Bila je to moja koleginica Tina Jelen Dizdar koja je u Potočarima, gde je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao kako je neshvatljiva mržnja koja je dovela do višednevnog sistematskog pokolja više od 8000 nevinih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Vjerovatno se samo još u nacističkim logorima Hitlerove Njemačke nevinost i bespomoćnost žrtava tako vidljivo i jasno suočila sa hladnom i nemilosrdnom mržnjom zločinaca, ali i sa besprimjernom i sramnom ravnodušnošću moćnih vladara svijeta. Oni koji su tragediju Srebrenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine mogli spriječiti, nisu to uradili i pali su na ispitu istorije. Srebrenica će zato zauvijek ostati tamna mrlja na obrazu najodgovornijih faktora međunarodne zajednice. Zaklinjemo se ovdje svake godine iznova, a ovaj put to činimo u svetom mjesecu Ramazanu. Žrtve Srebrenice nikada nećemo zaboraviti, niti ćemo dopustiti da sjene laži prekriju i relativiziraju istinu o najtežem stradanju u istoriji našeg naroda.
Bakir Izetbegović, ambasador Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, kazao je kako Sjedinjene države odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorija i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se nijedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Rekao je Patrick Moon. U tri minuta koje slede, kolega Sadik Selimović razgovarao je sa članovima porodica ubijenih u srebreničkom genocidu.
Najmlađa žrtva genocida danas je u memorijalnom centru Potočari sahranjena pod imenom Fatima Muhić. Njena majka Hava je tek od našeg reportera saznala da je organizacioni odbor odlučio da bezimenoj bebi dodijeli ime, sa čime se majka i složila.
Dobila mala ime danas.
Dobila, baš mi je drogo što se dobila.
Majka Hava, koja sada živi u Francuskoj, kroz suze se sjeća 11. jula 1995. godine.
Pa ja sam mrtvo rodila, on su rekao tako men da je mrtvo, ja nisam to ni vidjela, nisam ni pokazala. Da sam vidjela bar da mi pokaže pa neki je mrtvo, nisam ništa od njih rekla da sahrani.
Malu Fatimu nikad nije vidio ni otac Hajrudin, koji je prije 2 godine ukopan u memorijalnom centru Potočare. Zahid Hasanović, Havin brat, kaže da je porodica Muhić iz srebreničkog sela Trubare skoro zatrta.
Pa teško mi, dajđa, teško. Uzmi njih četverica iz kuće i ona peta. Pet me zarova iz kuće, pa eto osjeća, vidi kako je. Kad ne pričam ništa, znaš kako ti je teško, ti normalno da ti je teško.
Hurija Karić naglašava da je i familija Turković iz Gornjeg Vrsinja kod Vlasenice skoro iskorijenjena u genocidu.
Turković Mujo, Turković Nusret, Turković Ramiz, Turković Selim, Turković Mirsa, Turković Ismet. A otac je bio Turković, ali je u logoru nakon razmjene, možda jedno godine je bio sigurno razminjen, je živio je možda na 4-5 godina, posle to umro je u kopanju u Srebreni.
Elvir Merić iz sela Brezovice kod Srebrenice danas je ukopao oca, a u genocidu je izgubio i 2 brata koji su imali 20 i 21 godinu, koliko danas ima i Elvir.
Moj otac je pronađen prije 4-5 godina, nije bio kompletan, čekali smo, nadal se da to se nađe, nešto se našli, ali opet nije sve i pristali smo sad da ga ukopamo. Ukopao sam i 2 brata, jedan imao 21 godinu, u mom selu nema nikog, pa se ja ne mogu vratiti.
Mujo Salihović iz Skelana kod Srebrenice kaže da bol majki i članova porodica žrtava niko ne može nadoknaditi.
Bol i žalost majki nastradalih nevinih ljudi niko ne može ni pomoći ni na bilo koji način utješiti niti može šta vratiti, ali zato možemo nastaviti ljudski tolerantno zajednički suživot jer praštanje je bilo i praštanje mora biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Državna delegacija Srbije nije prisutna na obeležavanju 18-godišnjice genocida. Sve što je sa najvišeg nivoa vlasti u Beogradu stiglo jeste saopštenje Skupštine Srbije u kojem se izražava duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti i saosećanje sa njihovim porodicama. Na naše pitanje zbog čega Srbija ne obeležava 11. jul kao dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Mislim da će i kolegijum Narodne skupštine danas izaći sa saopštenjem. Već je izašao.
Kaže Aleksandar Vučić. Nataša Kandić, čelnica inicijative za Rekom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je šteta što predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije otišao u Srebrenicu, tim pre što je krajem aprila rekao da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da kleči pred žrtvama genocida. Upravo nakon te izjave u Bosni i Hercegovini se očekivalo da predsjednik Srbije ode da se pokloni srebreničkim žrtvama i štete što njegove reči nisu pretvorene u dela, kaže Nataša Kandić.
U Bosni i Hercegovini, pre svega među Bošnjacima, bilo je očekivano da se predsjednik Srbije pojavi u Potočarima. To je za njih daleko veći događaj nego kada se ranije došao Boris Tadić, zato što oni vide ovoj novoj vlasti upravo zato što je čine oni koji su bili na vlasti 1991. i 1992. godine, da oni imaju tu moć da više učine kada su žrtve u pitanju nego što je prethodna vlast. Mislim da je šteta što to nije predsjednik Srbije učinio, posebno zato što je njegove reči novinarki iz Sarajeva da je on spreman da u ime Srbije kleči pred žrtvama Srebrenice imao, da kažem, uticaja, bio vrlo često citiran i uvek je prihvaćen način da iza toga sledi neko delo, neki konkretan akt. I upravo se mislilo da je njegov sljedeći korak da ode 11. jula u Srebrenicu. Nije dobro da izostaje Srbija iz tog jednog događaja koje prevazilazi i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu zato što je reč o genocidu, najtežem zločinu među svim zločinima.
Nataša Kandić, podsjetimo još, za vreme svoje predsjedničke funkcije Boris Tadić je dva puta bio u Srebrenici, 2005. potom i 2010. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na 18. godinu od genocida ukop posmrtnih ostataka još 409 identifikovanih. Niko od srpskih zvaničnika nije u Potočarima. Skupština Srbije iskazala duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Haški tribunal donosi konačnu odluku o eventualnom odustajanju od optužbe protiv Radovana Karadžića za genocid u 7 bosanskih opština. Skupština Kosova usvojila u načelu nacrt zakona o amnestiji. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra maksimalno 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je u prvom čitanju usvojila izmenjeni nacrt zakona o amnestiji. Za nacrt je glasao 91 poslanika, 17 ih je bilo protiv. Komisija za zakonodavstvo i stalne komisije trebalo bi da u što kraćem roku razmotre zakon i Skupštini dostave izveštaj sa preporukama. Sledeća sednica je zakazana za 15 časova kada se očekuje konačno usvajanje ovog akta, koji je postao još jedan kamen spoticanja u procesu implementacije Briselskog sporazuma. Amra Zeynela izveštava.
Ministar pravde Hajreddin Kući kazuje da zakon tretira amnestiju u skladu sa ustavom i zakonima na snazi, da su uzete u obzir sve primedbe sa prošlonedeljne rasprave kada zakon nije usvojen zbog nedostatka dvotrećinske većine. U konsolidovanim zemljama zakon dolazi kao rezultat izraženog mentaliteta i realnosti putem volje građana. Za krhke demokratije, kakva je još uvek naša, zakoni pokušavaju da izmene realnost. Ubeđen sam da će ovaj zakon to uraditi, kazuje Kući. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je deo vladajuće koalicije, ovom prilikom je izjavio da se ovim zakonom stvaraju preduslovi i da se pravno okonča konflikt na Kosovu.
Usvajajući zakon o amnestiji sprečavamo zloupotrebe prirodnog osjećaja straha pripadnika srpske zajednice, pre svega na severu Kosova, od eventualne političke odmazde. Ne smemo izgubiti iz vida da današnje glasanje, kao i celokupna implementacija Briselskog sporazuma, nema za cilj samo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, već i normalizaciju odnosa između građana na Kosovu.
Podršku novom nacrtu zakona o amnestiji pružile su gotovo sve opozicione partije, obzirom, kako su rekli, da su svi njihovi zahtevi uzeti u obzir. Pokret Samoopredeljenje, međutim, se i dalje protivi, navodeći da je zakon u suprotnosti sa interesima građana Kosova i međunarodnim standardima. Aljbuljena Hadžiju iz ovog pokreta kazala je da uklanjanjem člana 3 iz prethodnog zakona ništa značajno se nije promenilo, već je time vlada Kosova samo bacila prašinu u oči građanima, civilnom društvu i poslanicima Skupštine. Ona je dodala da trenutni zakon ima za cilj amnestiju svih kriminalaca na severu, organizovanog kriminala i krijumčarenja. Ovaj zakon, osim što amnestira kriminal učinjen u Kosovu i napad na ustavni poredak, amnestira i kriminal nad kosovskom ekonomijom, nad privatnom i javnom imovinom, ilegalnu trgovinu. On je na štetu svih proizvođača i biznisa na Kosovu su zbog krijumčarenja i mafije, kazala je ona. Umeđuvremeno, ispred Skupštine Kosova u toku su i protesti predstavnika nevladinog sektora. Iljir Dede iz Instituta za političko istraživanje i razvoj Kipred, jedan od organizatora i potpisivanja peticije protiv zakona, kazao je za naš program da se ovim zakonom ne određuje amnestija samo za sever, već za celo Kosovo.
Još jednom moram reći, ceo nevladin sektor želi to da zakon o amnestiji bude takav koji će amnestirati sever Kosova, ali koji će zadržati vladavinu prava u ostatku teritorije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeynela.
Tenzije se ne spuštaju u Egiptu. Lideri muslimanskog bratstva su u pritvoru, ali nalozi za hapšenje izdati su i za stotine drugih članova te organizacije. Istovremeno Ujedinjene nacije upozoravaju da bi moglo da dođe do nestašice hrane, jer Egipat je država koja je najveći uvoznik pšenice na svetu, a rezerve nisu popunjene od februara. Mirjana Rakela.
8 dana nakon što je vojska srušila prvog demokratski izabranog predsjednika Mohameda Morsija, jaz između njegovih protivnika i pristaša se ne smanjuje. Prema tvrdnjama bivšeg ministra u Morsijevoj vladi, Basema Olda, Egipat ima rezerve pšenice za samo 2 mjeseca. Usprkos stanju u zemlji, Sjedinjene Američke Države neće mijenjati svoje planove o isporuci borbenih aviona F-16 službenom Kairu. Bijela kuća se još nije jasno odredila o tome da li je smjena demokratski izabranog predsjednika bio vojni puč. Naime, u tom slučaju bi Washington morao prestati sa isporukom oružja Egiptu. Glasnogovornik Bijele kuće, Jay Carney, zato je na redovitom susretu s novinarima kazao da se još procjenjuje kako nove vlasti funkcioniraju u sadašnjoj situaciji, te istaknuo da Egipat može krenuti naprijed samo ako aktualne vlasti prihvate proces koji uključuje povratak na civilnu, demokratski izabranu vladu. U međuvremenu, prijelazni premijer Hazem El Beblavi kaže da ne isključuje mogućnost da u vladu uključi i predstavnike Stranke slobode i pravde, političkog krila muslimanskog bratstva. Ono što mi je važno kod ministara je učinkovitost i vjerodostojnost, rekao je Beblavi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javnost u Srbiji odavno nije bila ustalasana jednim takvim povodom. Govor profesorke Rajne Dragićević. Njeno obraćanje absolventima Filološkog fakulteta u Beogradu čitanije od skandala u štampi, priča o rekonstrukciji vlade ili afera u zdravstvu i prosveti. Kao retko kada u posljednjim godinama, sada je odjeknula poruka intelektualca koja motiviše studente da ne odustanu od obrazovanja i da se kao budući profesori ne povlače pred bahatim novobogatašima i neobrazovanima na višim funkcijama. Reditelj Goran Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je pozitivno iznenađen što u Srbiji još ima ljudi sa idealima koji zagovaraju povratak pravih vrednosti.
Sve što je rekla bih u neku ruku ja potpisao. To je jedini izlaz. Jedan nivo civilizacijski koji bismo dostigli bi mogao da nas jedino izvadi iz ove situacije. Ako ostane ovakav brlog, onda nam nema spasa. Jednostavno, društvo bez kulture, bez civilizacije nije društvo. Da bi jedno društvo funkcionisalo, mora da postoje temelji, stubovi civilizacije. Ja mislim da je elitizam nešto što je neophodno ovoj zemlji. Da je ova zemlja do te mere uprostačena i pojednostavljena i pretvorena džunglu primitivnog kapitalizma, da je elita ta koja može na neki način da je spasi.
Kaže Goran Marković, a profesorka Rajna Dragićević u svom govoru absolventima navodi, citat, učenicima u životni zadatak zacrtajte da se bore protiv živog blata u koje tonemo, usadite im osjećaj za društvenu odgovornost i objasnite im da ovu zemlju niko ne može očistiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet ćete da će vas đaci poslušati, jer vi ste profesori. Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, kaže za naš radio da je velika poruka svima to što je posle dugo vremena neko ustao u odbranu profesije i da ne čudi što je veliki deo javnosti oduševljeno dočekao ovakve poruke.
To što mi živimo u mulju ne znači da su ljudi zaboravili kako izgleda bistra voda. I potpuno su presrećni kad im neko ponudi malo bistre vode u mulju kojim svi drugi zatrpavaju. Jako malo ljudi je danas spremno da u ime svoje profesije brani neki niz vrednosti. Fantastično da ona kao pedagog smatra da pre nego što raspusti svoje studente treba da im održi predavanje o dignitetu profesije kojom će se baviti. To je potpuno, to je u stvari možda najznačajnije u svemu tome. I profesorima gospođi svaka čast, ali zaista svaka čast.
Srbijanka Turajlić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je prva država u Evropi po broju podnetih tužbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u odnosu na broj stanovnika. Ovim pitanjem, koje jasno oslikava stanje pravosuđa u zemlji, bavi se knjiga u izdanju Peščanika pod naslovom Evropa ne stanuje u babušnici, koja je predstavljena u Beogradu. Roditelji koji već decenijama ne dobijaju odgovor na pitanje šta se desilo sa njihovom decom koja su nestala u porodilištima, odbijanje policije da zaštiti čoveka koji je godinama fizički zlostavljan zato što je pripadnik Hare Krišne, sudski progonjeni novinar novinari samo su neki od primjera u kojima su građani Srbije tužili svoju državu i dobili pred Evropskim sudom. Slušate neke od njih.
Otpusnu listu nisam nikad dobila, navodno poplave, dijete mrtvo vidjela nisam.
Posle svih tih napada valjda sam postao malo pametniji, jednostavno iz bilo kog razloga ako treba da odem do grada uveče, onda angažujem ili rođake ili prijatelje i uvek bude neko.
Hvala Bogu da postoji taj međunarodni sud za ljudska prava, da čovjek u ovakoj situaciji može nekome da se obrati.
Ukoliko ne budu radili, nemamo više problem da se obratimo direktno savjetu ministara Evrope i da kažemo, gospodo draga, nismo zaslužili da uđemo u Evropu, jer po ono što ste naredili i naložili da uradimo, još uvijek ništa nismo radili.
Bili su to neki od onih koji su pravdu tražili u Strasburu. Država Srbija u svojoj odbrani pred sudom u Strasburu uglavnom pokušava da što više odugovlači donošenje konačne presude, upozorava profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Presuda Jovanović protiv Srbije, dakle radi se o nestalim bebama, je donesena 26. marta, odnosno objavljena 26. marta. Tu teče neki rok od 3 meseca koji je isticao, dakle, 26. juna, da ta presuda postane po terminologiji Evropskog suda konačna. Od tada nastupa ta obaveza države da u roku od godinu dana donese zakon, formira nezavisno telo koje će utvrditi sudbinu nestalih beba. Poslednjeg dana tog roka država Srbije ulaže žalbu i traži da se o tom pitanju izjasni veliko veće. Ali šta je ova država dobila? Koji je dobitak? 3 meseca duže za donošenje tog zakona. Pa slušajte, to je, kako da kažem, nije to iracionalno, to je strašno bezobrazno.
Vesna Rakić-Vodinelić, da državi ipak gori pod nogama, govori činjenica da je nedavno, baš kao i nekada sa Haškim tribunalom, vlada formirala Savet za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava. U predstojećim pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, među prvima na dnevni red dolazi zahtev za poštovanjem osnovnih ljudskih prava građana, kaže Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Postoji ona glava 23 čuvena, jel? Mi praktično jesmo u poziciji da se prema nama postupa tako da se mi protiv naše volje, odnosno protiv volje političke elite, uvodimo u obavezu poštovanja ljudskih prava i demokratije.
Saša Gaj najavljuje i to da bi strasburški uslov mogao da zameni haški. Autorka Peščanika također, Svetlana Lukić.
Mislim, jedna od onih zemalja koja je imala 2 uslova i plus sve ostale. A ovaj jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad su nam ostali samo svi ostali uslovi. E, međutim, s tim ostalim uslovima videla sam kada se gospodin Dežero praštao od Srbije, on je ovo tako usput nabrojao, prosto da nas podsjeti samo, da su pitanje problemi sa javnom nabavkama, malo pravosuđa, malo korupcija, malo reforma penzionog sistema, to kad vidite na gomili, to je prosto jedna stvar koja je dosta zastrašujuća, ali zapravo je potka svega toga, ono što smatramo zaista najgorom tačkom, jeste pravna država.
Kaže Svetlana Lukić, opširnije o nama i Strasburu, slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na 18. godinu od genocida ukop posmrtnih ostataka je još 409 identifikovanih. Niko od srpskih zvaničnika nije u Potočarima. Skupština Srbije iskazala duboki pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Haški tribunal donosi konačnu odluku o eventualnom odustajanju od optužbe protiv Radovana Karadžića za genocid u 7 bosanskih opština. Skupština Kosova usvojila u načelu nacrt zakona o amnestiji. Egipatski premijer Beblavi poziva i muslimansku braću u novu vladu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Beogradu trenutno 28 stepeni, a sutra u Srbiji očekujte maksimalni 28 stepeni, osim na zapadu države gde možete očekivati oko 30. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 11. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.